بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملولي بواد جوكتان يسولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا دونالد ترام او مجرمين حق جريال سليبيين اه اصو حشي وزيرة دا وقومهم سن حكومة ديسا بادري عان اهو كمد نقضي وزيرة دا عصوب حكومة دا واشيطن وكما ننكا أمك عبي وزير كدفاع أمن سن المسلمين تلقي ريالولك فلسطين هقاميها جرمالك إيكان روشك أوقتك تلافونك كوضا هدلي يا حكومة دا بارلين أو موسكو إيكييف كدحوضا دحدحاذن دولة دا تركيقا إيمامولك دباديلفك فلسطينيين تا أو كلا صحيح دي هشيس عصوب هدبا محو هشيس كاسي سلك كوهيا محاسا حلقان كوصو بيغي قضو باداس كووكلا ايو حبنتي ورقي سيدا يادمان تبرامشكا كغابوغان دونتان ايو مركلا ايو عالم اليوم
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالنا مسبتيها تاريخ درايكو بيجنتهاي أفر يتبانك بيشا جماد الأول سنة كون أفر بقول أفرتن إلى حجري مركا لاكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وجوه ريانا وحاو نقنيا دونالد ترام ودوان لو دورتين مركا لاو هجاميو دولادا سليبيا داهي مريكن كا أفرت سنة صوصوتا أي حق جرين سليبيين أه وحاو صوح شيء إني كمد نقضان وزيرة أوغومهم سن حكومة ديسا بادري عنكو أهل دقالن كإسلام كأي مسلمين تا أيا كم بداه وزيرة عصوب حكومة واشنطن هل قصيده كلا وزيرك الدفاع وأمك عبي نين حقجر سليبي آه أو كوباقي إن دولك فلسطين لغا ترترو ضدك مسلمين تاه هادة باقري مهاس وحا إزدلتا كو سمينة يا ولالكين محمد حسن الفاتح.
بسم الله أدبا دوما حسن تاسوهيب دونالد ترامب مدحويني وراء دولة السليبية مرايكن كا haddana ku guuleystay doorashooyinkii dhacay horantii bishan laakiin wali natiijada aan lagu dhawaaqin ayaa markii uu xaqiiqsaday in isagoo doorashada uu ku horeeyo wuxuu miiska soo saartay ragga horboodi doona xukuumadiisa cusub Trump wuxuu ka soo jeeda xisbiga midigta fog ee xaqjirka ah sida aadka ugu adag la dagaalanka islaamka iyo helkiisa laba kamid ah wasiiradaas iyo safiirada ee ugu cadcad xukuumadda Trump oo soo dhisi doona wixii ka dambeeya 20ka bisha January ee soo socota ayaa runtii hadalhayn aad u weyn ka dhaliyay warbaahinta maxalliga Mareykanka iyo caalamka Islaamka intaba hadii aan ku horeyno ninka lagu magacaabo Marco Rubio waa 23 sano jir asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa wadanka Cuba hooyo iyo aabe Cuban ah ayaa iska dhalay laakiin gudaha Mareykanka ayuu ku dhashay ninkan wuxuu leeyahay afkaaro aad u qalafsan oo ka dhana islaamka yelkiisa wuxuu soo jeedin jiray in la baabiyo dadka muslimiinta oo aan loo kala saarin mujaahidiinta iyo muslimiinta aanba waxay ugu yaraan argagixisada oo gaalada way u yaqaanaan ragga hubka u wata jihadka iyo la dagaalanka gaalada laakiin ninkan iyo kuwa la midka ah fikirkaas ka duwan ay qabaan waxay leeyihiin dhammaan dadka hal israacsiyo mid kaan hubaysnen iyo mid ka hubaysanba magaca muslim ba hadii wadaagaan waa in la laayaa Robi Donald Trump wuxuu u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda siyaasada arrimaha dibadda Mareykanka ayuu jaan goyn doonaa majarahan uu qabanayaa taasoo ka dhigan in afkaarahaas uu aaminsan yahay uu ku dabaqi doono xukuumadda Oidil wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka cusub afkaarihiisa laga diiwaan geliyay warbaahintana ku tasjiilsan waxa kamid ah in dagaalka Iraq iyo Afghanistan Bush uu bixiyay la dagaalanka argagixisada isagoo u yaqiinay inuu yahay dagaal ka dhan ah muslimiinta ee wuxuu oranayay waa dagaal saliibi ah oo ummadda saliibka ay ku wajahayso ee ummadda milyaarka oo ah ummadda muslimka. Wuxuu aad u taageersanaa cunaqabateymihii lagu soo rogay waddanka Ciraaq ee sababay inay dhintaan malaayiin ka mid ah caruurta muslimiinta. Warbaahinta Maraykanka wuxuu ka jeedi jiray in duulaanka lagu qaaday Ciraaq uu yahay mid cibaado ah oo cibaado u ah dadka saliibiyiinta ah. Aad ayuuna u taageersanaa. Marco Rubio, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka, yuhuuddu markii dhowaan ay ku qaaday duulaanka magaalada Gaza aad ayuu u sacabatumayay, wuxuuna soo jeedinayay in dadka muslimiinta ah laga saaro dhulka Falastiin oo ah midka ubucda u ah mandiqada Shaam. Wuxuu si aad ah taageeradiisa ugu muujiyey markii Netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu go'aansaday in marinka Rafah uu ku duulo. Waficlan tallaabadaas uu qaaday Netanyahu xataa dowladaha gaalada ee yuhuudda ku taageerayay dagaalka Gaza ayaa ka soo horjeestay sida Biden iyo Emmanuel Macron. Laakiin Marco Rubio, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka, waxaas oo idil uu ka soo horjeeday wuxuuna calanka u siday xasuuqa iyo gumaadka rayidka muslimiinta loogu geystay marinka Rafah ee dhulka Falastiin. Marka waa wasiir noocaas cunsuri ah oo qaba in muslimiinta aan la kala soocin midka hubaysan iyo midka aan hubaysnayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Donald Trump hadda uu magacaabay hadallada hore u jeediyey diiwaanka u galay waxaa ka mid ah in isagoo haba yaraatee uusan ogolayn in la kala saaro dowladaha reer galbeedka, kuwa munaafiqiinta madaxdooda markay hadlayaan waxay yiraahdaan argagixisadu waa jihaadiinta hubaysan ee hubka wata, laakiin dadka ka soo haray ee muslimiinta annaga argagixiso uma naqaano. Isagu waxaasoo idil wuu diidan yahay, wuxuu leeyahay waxba isma dhaamaan, ha la israacsiiyo. Afkaaraha noocaas ayuuna qabaa. Warbaahinta Carabta oo kale mar ay wax ka qorayeen waxay ku tilmaameen inuu aaminsan yahay waxay ugu yareen afkaaro jahanami ah oo ula jeedaan sida mutuxan ninkan uu hadlayo uuna u aaminsan yahay in muslimiinta loo baabiiyo. Waxaan ku xijinaynaa ninka lagu magacaabo Mike Kakabi. Kakabi waa nin baadari ah, waa qis injiili ah oo xisbiga Trump ka tirsan, waana markii ugu horreysay oo nin baadari ah Trump uu ku soo daro xukuumaddiisa. Ninkan wuxuu u magacaabay safiirka Maraykanka u qaabilsan waxa loogu yeero Israa'iil oo ah kiyaanka sayuuniga ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ee reer Falastiin. Ninkan wuxuu soo ahaa baras afka ama gudoomiyaha gobolka lagu magacaabo Arkansas ee waddanka Maraykanka. Fikradaha iyo afkaarta uu aaminsan yahay oo aad u qallafsan waxaa ka mid ah in uu yiraahdo ma jiraan wax la yiraahdo Falastiin, khalas ma jirto Falastiin, dhulkaas waa dhul ay leeyihiin Yahuudda iyo Nasaarada. Wuxuu yiraahdaa banu Israa'iil ayaa iskala dhulkaas. Dhowaan hadallo uu jeediyey wuxuu aad u weeraray Joe Biden iyo siyaasadiisa ku aadan taageerada Falastiin. Wuxuu ku dhaliilay Joe Biden in si wanaagsan uusan u taageerin Yahuudda aan aragnay xasuuq ay ka geysanayso magaalada Gaza. In ka badan 6,000 oo duulimaad ay diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa shixnadaha qaaday ku tageen Yahuudda, bambaanooyinka ugu casrisan ee wax burburiyana Maraykanku waxay u dhiibeen Yahuudda oo yiraahdeen ku duqeeya shacabka muslimiinta Falastiin. Laakiin Kakabi waxaas oo idil wuxuu arkaa taqsiir iyo in laga gaabiyey oo la qudlaamay Yahuudda. Wuxuu leeyahay waxay ahayd in taageero tan ka weyn la siiyo Yahuudda si ay u baabiyaan dadka muslimiinta ee Falastiin. Kakabi oo ah safiirka cusub ee Maraykanka ee u qaabilsan Yahuudda, afkaaraha kale ee aaminsan yahay waxaa ka mid ah in Qudus muslimiintu aysan lahayn. Waxa uu yiraahdaa Qudus waa magaalo ay leeyihiin banu Israa'iil oo ula jeeda Yahuudda iyo Nasaarada. Sidoo kale ma aaminsana waxa loogu yeero mustawdanaadka. Wuxuu leeyahay waa wax sharci ah, waa deegaamaysi sharci ah oo ay leeyihiin dadka Yahuudda. Waxaan aragnaa in Maraykanka iyo dowladaha reer Yurub oo Yahuudda sida hagarlaaneed u taageera ay diidan yihiin mustawdanaadka iyo deegaamisiyada sharci darrada ah ee Yahuuddu ay ka wadaan deegaano ka tirsan Falastiin. Dabcan Falastiin oo idil ma ahan, laakiin deegaanada daanta galbeed ee dowladahaas waxay ka aaminsan yihiin guryaha xoogga loogu dhisayo dadka Yahuudda, kuwa aan sharci ahayn oo halis ah oo khilaafsan heshiiskii Oslo ee 1993 ee saxiixeen Yahuudda iyo maamulkii uu hoggaaminayay Yaasir Carafat. Waxay leeyihiin mucaahadadaas Oslo waxay dhigaysay in deegaanada daanta galbeed ay gacanta ku haynayso suldada Falastiin ama maamulka hadda uu madaxda ka yahay Maxamuud Cabaas Abu Maazin. Laakiin Kakabi wuxuu aaminsan yahay in haba yaraatee wax la yiraahdo daanta galbeed aysan jirin. Wuxuu aada u qabatoomay fikirka yahuudda ee ah yahuudda wasamira deegaanadaas daanta galbeed ama West Bank ay ku magacaabaan. Yahuud waxay aaminsan yihiin inay tahay maxamiyad iyagu ay leeyihiin oo iyaga hoos tagta. Marka waa nin noocan ah Mike Huckabee oo Donald Trump u xushay inuu noqdo safiirka Mareykanka waxa loogu yeero Israa'iil. Sidoo kale safiirkan cusub wuxuu sheegay in uu tadbiiqinayo qaraarkii Trump ee ahaa in caasimada Yahuud ay tahay Qudus. Hadda Mareykanku safaarad kuma lahan magaalada Qudus, dhulkiina ma iibsanin, dhismihiina kuma yaallo oo safaaraddu waxay ku shaqeysaa Tel Aviv. Laakiin Trump ayaa u aqoonsaday Qudus inay tahay caasimada Yahuudda. Huckabee, safiirka cusub ee Trump, wuxuu leeyahay dhulkii waan iibsanaynaa, waana dhisanaynaa, halkaas ayaan ku shaqeynaynaa. Sidoo kale wuxuu ninkan uu ogol yahay in sida ay tahay loo qaato dhulka Yahuuddu ay kaga sahayto mandiqada Shaam, gaar ahaan buuraleyda Jowlaan ee Suuriya iyo deegaanada xuduud beenaad ka dhaca Falastiin iyo Lubnaan ay wadaagaan. Dhulka Lubnaan hadda ciidanka Yahuuddu ay qabsadeen iyo dhulkii hore u qabsadeenba wuxuu aaminsan yahay in ay tahay dhul Yahuuddu ay leedahay. Kaliya wuxuu ka soo reebay mandiqada Shaam oo idil Urdun deegaanada hadda haysato. Falastiin ma ogola, Lubnaanna ma ogola, Suuriya qeybaha ay Yahuuddu haystaan wuxuu aqoonsan yahay inay tahay dhul Yahuuddu ay leedahay. Marka labada nin ee arrimaha dibadda iyo arrimaha Falastiin loo xilsaaray waa rag noocaas ah oo xaq jiryaal ah oo aaminsanayn in muslimiintu xaq ay ku leeyihiin inay ku noolaadaan deegaanadaas soo sheegnay. Aan u nimaadno wasaaradda difaaca ninka loo magacaabay. Waxaan oo idil waxaa beenta oranaya wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Mareykanka ninka lagu magacaabo Pete Hegseth. Ninkan oo siyaasadda wax badan aan ku jirin ayaa runtii wuxuu qabaa afkaar aad u qallafsan oo ka duwan wasiirka arrimaha dibadda wuxuu aaminsan yahay iyo safiirka Mareykanka ee Israa'iil waxa loogu yeero. Ninkan wasiirka difaaca uu xushay Donald Trump ma ahan siyaasi ruucada ah, waa nin xaq jir ah kaniisadaha ku soo koray, ku soo barbaaray, isagoo kaniisadaha wax ka bartana loo diray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan, ku sii bahalowey sida uu leenayo shucuubta muslimiinta ah, kana qaaday Islaam naceeb meeshii uu sarreysa gaaray. Wuxuu ka mid ahaa askartii tacdiibinaysay maxaabiistii lagu dhibaateeyey xabsigii fadeexadda ku cambaxay ee Abu Ghuraib ee waddanka Ciraaq. Sawirro la soo qaaday ayuu ka soo muuqanayay isagoo ka mid ah ciidamadii jildinayay oo jeedalka la dhacay maxaabiista, sawirrada fadeexadda ahna ka duubay iyagoo qahwan. Sanadii 2016 ninkan wasaaradda difaaca Trump uu soo sharaxday wuxuu ka digay dhalmada muslimiinta ku dhaqan gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, dadkaas oo hadda ka badan 400,000 ruux. Wuxuu xilligaas soo jeediyay in dumarka muslimaadka ah ee gobolka Michigan ku dhaqan in la cirbado oo cirbadaha dhalma la'aanta keena lagu duro. Waa nin xaq jir ah oo runtii si aad ah ugu foogan la dagaalanka muslimiinta. Muslimiinta oodil ayuu ku tilmaamaa inay yihiin argagixiso, wuxuuna diidan yahay afkaara ay aaminsan yihiin nasaarada kuwa bidixda oo ah in ragga mujaahidiinta keliya argagixiso lagu tilmaamo, dadka muslimiinta aan argagixiso la oranin. Wuxuu leeyahay maadaama muslimiin ay yihiin, waxa oodil waa wada argagixiso, dil ayayna noogu xukuman yihiin. Afkaaraha iyo hadallada hore u jeediyey wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka waxaa ka mid ah in dagaalka hadda Mareykanka uu kaga jiro daafaha caalamka uu yahay dagaal saliibi ah oo lamid ah dagaalkii u dhexeeyay muslimiinta iyo gaalada qarnigii 19aad, sida ku cad buug uu qoray sanadii 2020-ka, buuggaas oo ugu magac daray American Crusade amba Amerikada saliibiyada ah. Wuxuu dadka Mareykanka iyo kuwa reer Yurubba mar walba ugu baaqaa inay isku diyaariyaan dagaal maskaxeed iyo mid fikri, dhammaanna xoogga ay saaraan sidii ula dagaalami lahaayeen dadka muslimiinta ah. Buuggiisa saliibka Mareykanka ee uu qoray wasiirka difaaca ee Mareykanka sanadii 2020-kii wuxuu si adag ugu cambaareeyay dadka tirada badan ee muslimiinta ay ku sii kordhay waddanka Mareykanka, wuxuuna ku baaqay in la tarxiilo. Keligiis ma ahan, waxaa kale oo jira in ninka Trump oo u magacaabay la taliyaha Mareykanka ee dhanka bariga dhexe isna uu yahay xaq jir, kuwaan oo idil ka daran oo aaminsan fikrado halis ah oo cadaawad uu muujinaya dadka muslimiinta. Suheyb, sidoo kale Donald Trump ayaa wasiirka kafaa'adka xukuumadaha wuxuu u magacaabay Elon Musk oo ah ninka milkiilaha ka ah shabakada Twitter-ka hadda X loo bixiyay, ahna ninka bilyoneerka ah ee ugu hantida badan dunida. Waxaa la leeyahay tallaabada ugu horeysa ninkan uu qaaday waxay noqon doontaa in lacagaha uu ka jiro hay-ado iyo xukuumadda dibadda ah, waxaana meeshan khasaaro weyn uu ka soo gaari karaa xisaabta dhanka bidixda ah, gaar ahaan dowladaha reer Yurub iyo kuwa qaaradda Afrika ee Mareykanku lacago bilyanis ah sanad walba uu siin jiray. Wuxuu aad u yarayn doonaa miisaaniyadda Mareykanka ee arrimaha khaarijiga amba dibadda. Kufaarta Afrikaanta ee Soomaaliya ku sugan shaki kuma jiro inuu saameyn doono. Sidoo kale saameynta ugu daran wuxuu ku reebi doonaa Ukraine. Xukuumadda Ukraine dagaalkay kula jirto Ruushka aad ay ugu wirmi doonaa baa laleeyahay dhaqaale ahnaan, laakiin ma saameyn doono dhanka maamulka Yuhuudda oo Mareykanku wilgiis hoos uma dhigin taageerada maaliyadeed ee uu siiyo Yuhuudda Sahyuuniyadda. Sidoo kale ma saameyn doono lacagaha bilyaniska uu siiyo xukuumadda ridada ee Masar ka jirta hogaamiye Cabdifataax Sisi, sababtoo ah waxay cilaaqo la leedahay sugidda amniga Yuhuudda Sahyuuniyadda. Al-Sisi waa midka amniga Yuhuudda sheeda sare kala socda oo xuduudaha usoo xiray dhanka Falastiin. Marka Yuhuudda iyo Masar dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray ma dabci doonaan baa la leeyahay, laakiin wadamada kale ee dunida oo idil taageerada uu siiyo hoos u bay u dhici doontaa.
وهجاك إمكانا وحد كسر دواتان حبنتي ورجيسدا أو آلاء بهلكن وينوجس وجديو ولكن إلياس عبد الله
suhibaad baduma hasan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aan maanta ku soo gudbin doona carnaawin kala duwan oo xiiso leh. Aan ugu horreyntii ku bilowna joornaalka Bloomberg oo daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay Shiinaha iyo Iran waa inay ka walaacaan soo laabashada Trump. Wargeysku waxa uu sheegayaa in afarta sane ee soo aadan ay noqon doonto mid Donald Trump uu ku sameeyay isbeddel xoogan oo xagga siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. Xukuumadaha Tehran iyo Beijing ay safka hore kaga jiraan wadamada ay sida aadka ah u saameyn doonaan dhammaan tallaabooyinka Trump. Bloomberg waxay xogteeda intaasi ku dareysaa in madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee iman doona xafiiska 20-ka bisha 1 ee sanadka 2025 uu durbadiiba qaaday tallaabooyin muujinaya sida ay u adkaan doonto siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku wajahan dalal badan oo uu Shiinuhu ugu horeeyo, isagoona Michael Waltz u doortay la taliyihiisa amniga, Marco Rubio-na ka dhigtay xogeyaha arrimaha dibadda. Waana laba ruux oo si aad ah ula dhacsan aragtiyada Trump. Shiinaha iyo Iran-na waa arka cada weyn oo uu Mareykanku leeyahay oo aanan marnaba la dhayalsan karin. Gabagabadii warbixintu waxay leedahay soo laabashada Trump waxay dhanka kale farxad iyo didiilo hor leh siinaysaa maamulka Yuhuudda. Netanyahu ayaana laga yaabaa inuu heli doono garab ka ballaaran midkii hore, iyadoo dhanka kale afka baarkiisa loo arka hadalkii uu Trump ka lahaa fagaarooyinka ee ahaa waan soo afjari doonaa dagaalada ku hulciya Bariga Dhexe. Dagaalka Suudaan waa in laga saaraa xaaladda is-illowsiinta ah, waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Faransiiska ah ee Le Monde. Waxaana diiradda lagu saarayaa nolosha dhabta ah ee Suudaan iyo sida ay dunidu u himaalisay xaaladda cakiran ee bulshada waddankaas ku dhaqan. Saxiifadu waxay sheegaysaa in dagaalada Suudaan ay ku nafwaayeen ilaa 150,000 oo ruux oo isugu jirta bulshada qaybaheeda kala duwan, ayna barakiceen malaayiin ruux oo hadda xaalad nolol xumo ah ku wajahaya dalalka dariska ah iyo xuduudaha. Sidaas oo ay tahay, dunidu weli way iska indhatiraysaa waxa socda, ayuu leeyahay wargeyska Le Monde. Ma jiraan wax dibadbaxyo ah oo loogu hiilinayo shacabka reer Suudaan, hay-adaha caalamiga ahna badankood way ka aamuseen waxa socda. Dhiigbaxa hadda ka holcaya gudaha waddankan ayaana ah midka ugu khasaaraha badan guud ahaan dagaalada ka holcaya dunida, ayaa mar kale lagu leeyahay warbixintan uu daabacay wargeyskan Faransiiska. Nolosha reer Suudaan ayaa ku hoos burburtay hardanka ka dhex ololsan jeneraalada Cabdilfitaax Al-Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Dooglo. Warbixintana waxay sidan uga mid noqonaysaa kuwa si joogto ah u soo baxa oo muujiya sida shucuubta caalamka, gaar ahaan kuwa Islaamka, ay u yareysanayaan waxa ka socda waddanka dhaca waqooyi bari ee qaaraddan Afrika. Ukraine oo la saadaalinaya in muddo kooban gudaheeda ay ku sameysato hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka waa qodob kale oo xasaasi ah oo ay nashrisay saxiifadda Ingiriiska ah ee The Times. joornaalka oo soo xiganaya cilmi baaris ay sameysay wasaaradda difaaca Ukraine ayaa ku waramaya in Kiev ay hadda awood u leedahay in muddo bil ah ay ku samaysato bom nuclear ah si ay u sharjibiso hanjabaadaha ka soo baxaya dhanka Ruushka. Qoraalka wargeyska ayaa sidoo kale sheegaya in Ukraine ay xitaa midan hirgelin karto haddii ay weyso kaalmada militari ay hadda ka helayso dhanka Mareykanka, waana sida dabcan la saadaalinayaba haddii xafiiska uu yimaado Trump. Middan ayaa lagu tilmaamay fariin ku socota xukuumadda Moscow oo si aad ah looga cabsi qabo in harcad ay gudaha u gasho magaalada madaxda Kiev haddii uu Volodymyr Zelensky waayo kaalmada uu ka helaya hadda dhanka xukuumadda Washington. Tan iyo sanadii 2022, hogaamiyaasha wadamada Jarmalka iyo Ruushka oo markii ugu horreysay ku wada hadlay qadka taleefanka waa qodobka inoo xigay aan ku soo qaadan doono xubinteena maanta. Sida lagu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxay ee Sharqul Awsad, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa saacadihii lasoo dhaafay qadka taleefanka waxa ay isku dhaafsadeen arrimo dhowr ah oo ay ugu horreysa loolanka ka dhex ololsan Moscow iyo Kiev. Madaxa Berlin ayaa Putin ugu baaqay inuu yimaado miiska wadahadalka si loo soo gabagabeeyo colaadda jiitamaysa muddada fog, ayuu yiri, balse hogaamiyaha Moscow ayaa u muuqda mid arrinkaas uusan sinaba ugu cunamin, isagoona sheegay in qasab ay tahay inay soo ceshtaan dhulka hadda ka maqan gacantooda. Gabagabadii, hogaamiyaha Jarmalka ayaa caddeeyay in si buuxa ay weli xukuumaddiisu ay uga go'an tahay taageerada Ukraine, midaas oo uusan wax hadal ah ka dhihin Vladimir Putin intii uu qadka taleefanka kula jiray hogaamiyaha xukuumadda Berlin. Heshiis dhexmaray Erdogan iyo madaxa maamulka dabadhilifka ah ee Daanta Galbeed Maxmuud Cabbaas waa qodobka inoo xigay aan ku soo qaadan doono xubinteena. Sida joornaallo badan ay ka soo xiganayaan warbaahinta rasmiga ah ee Turkiga, xukuumadda Ankara ayaa shaacisay in maamulka Maxmuud Cabbaas ay la gashay heshiis dhanka amniga. Waxaa qoraalka lagu sheegay in Turkigu uu tababare ciidan siin doona askar cusub oo la huyay magaca ah fulinta sharciga Filistiin. Dhanka kale, waxa uu heshiiskan dhigayaa in Turkigu uu ciidamo waliba geyn kara gudaha Daanta Galbeed, isagoona halkaas ku bixin kara tababare ciidan oo nooc waliba. Ma jiraan ilaa hadda falanqeyn iyo garfeyn lagu sameeyo qodobkan, waxaana la wada sugayaa sida ay khubaro badan u dharaandhirin doonaan ujeedka Turkiga ee tallaabadan ma iska leexin indhaha shucuubta Islaamka mise dana kale oo dheeri ah. Waxaan markan xubinteena ku soo gabagabeynaynaa warbixin uu daabacay wargeyska midigta fog ee ka soo baxa dalka Jarmalka ee Bild, taasoo diiradda saaraysa Iran oo xuutiyiinta iyo ururka isugu yara Xisbullah gacanta u gelisay hub halis ah. Sida joornaalku uu ku waramayo, Tehran ayaa maleeshiyaadkan kala duwan waxay faraha ka saartay hub kiimika halis ah wata, kaasoo loogu talagalay in lagu xiro madaxyada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Kiimikadan ayaa la sheegay in halkii mar ay geysan karto khasaare xoogan oo isugu jira mid nafeed iyo mid cimilada dhanka deegaanka, iyadoona dhanka kale la sheegay in awood ay u leedahay inay sameyso faafitaan degdeg ah. Ma jiro ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka xukuumadda uu hogaamiyo Mas'uud Bazishkian, taasoo uu ku beeninayo jiritaanka arrimahan loo soo jeediyo dowladdiisa ama xitaa uu ku xaqiijinayo sax ahaanshiyahooda. Guud ahaan, inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suhayb Cabdulaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa sheekada Ameerikaanka muddada dheer hoggaanka u soo ahaa mid ka mid ah kooxaha gaangiska loo yaqaano ee ka jira Mareykanka, iskuna beddelay daaci Islaamka dadka ugu yeera. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Wuxuu wax ka badan 10 sano hoggaan u ahaa koox burcadda kuwa gaangiska loo yaqaan. Magaciisana wuxuu caan ka noqday magaalooyin waaweyn oo dalka Mareykanka ah, wuxuuna ku lug yeeshay falal argagixin iyo weerar toos ah oo lagu qaaday dad Ameerikaan ah, isagoona muddadaasi galay haliso uu qaarkood ku sigtay in nolosha uu ku waayo isagoo xaaladdaas ku jira. Kaasi waa Cabdulcasiis oo Allah Islaamka ku sharafay kadib sanado badan oo uu ku jiray nolosha mugdiga iyo ku takrifalka naftiisa. Wuxuu ku dhashay mandiqada Brooklyn ee ku taal magaalada New York, isagoo aad u da'yar ayuu u soo wareegay xaafadda Bronx oo iyadana ka mid ah 5 xaafadood ee New York. Wuxuuna ku noolaa xaafad ay ku xoogganayeen dadka madow Ameerikaanka ah iyo kuwa asal ahaan ka soo jeeda Latin America. Halkaas ay uu sheegay in 10 jirkiisii xilli ay taariikhdu ku beegneyd horaantii 8-aadkii uu ku soo dhacay waddooyinka, iskalana qabsaday kooxii gaangiska ee nolol maalmeedkooda ku koobnaa wadooyinka iyo falalka burcadnimo. Noloshii iyo daryeelkii uu ka waayay qoyskiisa maadaama uu ahaa wiil ay soo barbaarisay eeyadiisa, aabihiisana u dhintay isagoo 20 cisho jira, hooyadiisana xilligaas ka tagtay guriga sida uu sheegay. Wuxuu nolol mugdi aan waxba dhaamin tii guriga uu kula joogo eeyadiisa ka helay wadooyinka, ma lahayn wax qiyam ama akhlaaq uu ugu hagaago wadada saxda ah. Wuxuuna dhex muquurtay xaaladda foodada iyo rabshadaha, waxaana soo dhaweeyey isaga oo aan qaan gaarin kooxaha badana ku lugta leh falaldambiyeedada ee gaangiska loo yaqaan ee ka jira dalka Maraykanka. Durbadiina wuxuu yaqiinay in uu helay goob munaasab ku ah noloshiisa, islamarkaana ka helayay wax u qalma oo ah inuu noqdo shakhsiyaad laga hebeysto dhaqankeedu yahay dhaca iyo boobka dilka iyo toogashada ganacsatada Ameerikaanka. Gaar ahaan wuxuu badanaa si toosa u beegsanayay ganacsatada mukhaadiraadka si magac iyo maamuusba uga helo kooxihii gaangiska, taasoo muddo dheer uu ku hoolanaa kala kulmay dhaawacyo iyo jirdilo marar kala duwan. Intaas kuma ekeen oo wuxuu sidoo kale muddo kooban gudaheed isku bedelay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu caansanaa kooxaha gaangiska. Sida uu sheegay, muddo markii uu ku sii jiray kooxaha loo yaqaan gaangiska, waxaa marba mar ka dambeysa usoo muuqanayay waxa uu eeg nolol uu ku qanci karo. Taasina waxay dhexarsiisay dhalanteed fog oo wax kama jiraan ah, kana dhigtay qof saacadba mid ka dambeysa saameyntiisa sii xoogaysanayso. Wuxuuna rumaysnaa in uu ku jiro nolol aysan jirin mid kale oo dhaanta ama ka qiimo badan. Wuxuu sheegay in noloshiisa inteeda badan uu ku soo qaatay isagoo ka shaqaynaya sidii uu ahaan lahaa qof saameyn xooggan ku dhex leh bulshada Ameerikaanka. Kama haybaysan jirin booliska, waxaana iswadaarsan jireen rasaasta goobaha lagu iibiyo khamrigana. Wuxuu u geysan jiray falal xatooyaha isaga ee kooxdiisa oo adeegsanaya rasaas nool. Wuxuuna sidoo kale geli jiray dagaalo toos ah oo u dhexeeya isla kooxaha gaangiska. Waa kan isagoo ka sheekeynaya arrimahaasi:
qadaytu mucdam xayaati athbitu annani shaq.
Noloshayda inteeda badan waxaan ku soo qaatay si aan u ahaado qof aan ogolayn insanka laga taabto oo loo soo dhawaado. Waxaan sidaas awgeed samayn jiray weerarada loo yaqaan armed robbery oo ay sameeyaan kooxaha gaangiska. Sidoo kale waxaan dagaal iyo xatooyo ka fulin jirnay goobaha ay ku shaqeeyaan ganacsatada daraagiska iyo maandooriyaha. Waxaan sidoo kale tegi jirnay xafladaha si aan dagaal ula galno kooxo kale oo nacayb inagala dhexeeyey. Kadibna arrinku wuxuu tegi jiray in nacayb ah la isku fiiriyey iyadoo dagaal toos ah lagu galayay barnaanka dhismayaasha. Sidaas ayay ahaan jirtay noloshii hore ee gaangiska. Hadda arrinku sidaasi waa uu ka duwan yahay, waaqic ahaanna waa uu ka daran yahay sidii hore, laakiin ma gaarsiisano wixii aan anagu samayn jirnay dhammaadka qarnigii hore. Maxaa yeelay, tusaale ahaan, waxaa markii hore samayn jirnay wuxuu ahaa waali caadi ahaa. Waxaa dhici jirtay inaysan joogin askar badan oo boolis ah. Haddii ay waxa dhacaan in askar kale oo badan ay yimaadaan si ay u farageliyaan, waxay qaadan jirtay 2 saac oo kale, gaar ahaan markuu arrinku ku lug leeyahay hubka. Waxaan mar weliba aan sameeyey falaldambiyeedyo kuwa la mid ahaa dadkan ay arkaan ama ay ka sheekeeyaan dad aad u fara badan. Waxaan dhankayga iska dareemi jiray farxad iyo awood xoogan, waxaana kordhisay xamaasadeeda. Maxaa yeelay cabsi ayaan abuuray. Dadkuna waxay ii arkaan inaan halis ku ahay. Waxaan ahaa qof aan jeclayn laga soo agdhawaado ama lala ciyaaro. Waxaan 10 ilaa 11 sano ahaa hogaamiyaha kooxda gaangiska. Waxaan lahaa dad aad u fara badan oo ila socday. Waxaan abuurnay rabshado badan. Taasi waxay ahayd noloshii aan dhex muquurinayay, sababtoo ah xilligaasi waxay ahayd nolosha keliya aan la qabsaday. Diinna wax shaqul ah kuma aanan lahayn, maxaa yeelay waxaan ku qanci waayay diintii ay soo bareen qoyskayga.
Dhanka caqiidu ahaan, wuxuu sheegay in uu isburin badan kala kulmay diimihii gaalada ay isku dayay in uu qaato. Mushkiladii uu dareemayayna wuxuu ku sheegay inay ku khasabtay fikir muddo dheer ah oo khoseeya habka ay tahay inuu u noolaado isagoo diin haysta. Kadib markii uu isku dhexyaaca badan ka arkay dhankaasi, ayuu sheegay in uuba ku kacdoomay diimaha isagoo ku jira ilxaadka, hase ahaatee ka guuxaysay arrin muhiim ah, taasoo inay jirto awood uusan suuraysan karin oo ka dambeysa abuuristiisa. Kana sareysa waxa uu sheeganayo oo ahayd inuu yahay qof awood badan aysana jiri karin cid u dhiganta arrinkaasoo u dagaalamayay muddo badan. Sidoo kale waxaa haliso badan uu kala kulmay safarkaasi ku dhisnaa baadinimada iyo dhalanteedka, isagoona ahaa qof aan geerida uga heebaysan sababo ku aadan baadinimadii u dhexmaquuranayey.
Waxaa jirtay mar aan la kulmay hareereen oo dhinacyada layga go'doomiyey, rasaas ayaa lagu soo furay, hase ahaatee iguma aysan dhicin. Mar kale ayaa jirtay oo iyadana bastoolad la ii adeegsaday, hase ahaatee ma dhicin oo xabada ayaa ku katibtay. Mar ayaa lay garaacay oo aan galay isbitaal. Sidoo kale marar badan ayaa lay baacsaday, wax badan ayaana ku sigtay inaan gacanta u galo booliska. Xilligaasi isaga ah kama aana baqi jirin dhimashada, hase ahaatee wadooyinka ayaa waxay kaalin weyn ku lahaayeen nolosheyda. sababto ah ma jiray cid aan wax ka qaato ama ay toojihiisa rabshaduhu waxay ahaayeen ku umuqday inay raaxo yihiin waxaan dareemi jiray in aanahay qof aan waxba lagu sameeyi karin ama wax ku dhici karaan dadka oo dhan waxay ka baqi jireen inay wax dhib ah ii geystaan sidaas darteed waxaan maalinkii oo dhan ahaan jiray qof faraxsan oo aan wax dareenaa ku joogin si ka duwan habeenka waxaan habeenkii ogaa inuu jiro waxaan wanaagsanayn wuxuu ahaa dagaal gudaha ahaa haddii si kale aan u dhigo naftayda ayaan cadaadis kala kulmayay oo ay dareensiinaysay in waxaan wanaagsanayn aan faraha kula jiro laakiin xilligaasi ma aanan lahayn wax iimaan oo aan la rumayn aha
lam yakun laday iimaan billah
isagoo ku jira mid ka mid ah falalkii burcadnimo ee uu caanka ku ahaa iyo allah wuxuu qadaray in uu ku hogaamiyo dariiqii uu ku heli lahaa hanuunka waa kan isagoo sii faahfaahinaya
kana hujuuman dada taajir mukhadir
waxaa jiray weerar aan ku qaaday ganacsada iibinayay maandooriyaha waa qiso la yaab leh sababtoo ah habeenka aan weerarayo ganacsadaha wuxuu qorshahaygu ahaa inaan isnidaamiyo oo nafta isdhaafiyo waxaan sidaas u sameynayay waxa uu ahaa inaan rumaysnayn inaysan jirin sabab aan u noolaado waxaan isweydiinayay waxay tahay sababtaan isku dilayn oo aan usoo afjiray nolosheyda dareenkayga sidaas ayuu ahaa wax hadaf ah kama aanan lahayn nolosha laba saacado ka hor xilligii aan rabay inaan isdilo ayaa la xiray ciidankii ayaan raacay anigoo u hoggaansamay amarkooda taasna waxay sabab u ahayd falkii aan geystay waxaan ka fikiri jiray xilligaasi in wixii markaasi ka dambeysay aan awoodin doonin isticmaalka maandooriyaha keliya kuma koobneen inaan ku guulaystan isdilkii aan isku geysan lahaa inaan cabi doonin daroogo inaanan sii dhafri doonin inaanan dembiyo kala geysan doonin dhammaan waxaa igu soo dhacay falalkii aan samayn jiray keliyana waxaa ku soo koobmay goob ay macquul tahay inaanan mar kale fuudo ka kiciyo laakiin allah wuxuu igu barakeeyey fikirka sidaas ayaan ku helay fikradda islaamka waxaan helay wakhti ugu filan oo aan ku joojin karo mukhaadaraadka ugana hari karay daroogada alkoolaha ayaan isticmaali jiray inama joogin qof ka mid ah raggii gaangiska ee aan la xiriiri jiray waxaan halkaas bilaabay inaan soo caafimaado waxaan sidoo kale gudagalay inaan dib u eego khaladaadkayga kadib ayaan bilaabay inaan dareemo sababta aan waxaasoo odol uga fikirayo waxaan dareemay inaan galay dembiyo waaweyn waxaan dareemay xumaanteyda waxaana igu adkaatay inaan si fudud ku joojiyo wax waliba aan jeclaa inaan sameeyo iyo dhammaan qorshayaashii aan degsaday si aan u samaysto ilaa maanta dib uguma aanan noqon waxaan leeyahay arrinkaasi wuxuu ii ahaa naxariista alleh sababtoo ah qoriga iyo rasaastaba waan soo diyaarsaday oo qaabkii aan u fulin lahaa arrinka ayaan qorsheeyey laakiin xisaabtii iguma jirin in albaabka soo gargaraaci doonaan booliska oo aan ka furo kadibna ay ii wadaan dhanka xabsiga markaas ayaa la xiray xitaa gurigeyga dib uma aanan arag ilaa saddex sano kadib waana soo laabtay waxay ahayd tajrubo aan dhihi karo haddii aan mar kale la noolaado si aan allah u helo aan samayn karo si aan hadiyadda u helo
لأن هذا هو المكان الذي تحدثت فيه رسالة الله إلي
وحايمان كيسا وسيحو قيستمركي ومقل آذانكا كل كاسا وسلا يابل هويدي قف وأكفري وحالوشا قائن لقاري حلي قيسالة داد كان لوغو يريو وحودر بذي بجعلا دا إنو أوجهستو هل كاسي سيدا وشيغ يو وحونا لابا قاسي إيغار إغناء ويري هرد دا ميد إغاكعي أو دباها إي فري وحوشا قائن إسلام كوكهلين سينو إنا بدقليو ونادر محلي قاسي سيد إن وبلابين ولا العصوب waxaabaha ugu quruxda badan ee aan maqlay waxaa ka mid ah ayuu leeyahay in islaamka uu tirtiro gafifka wixii ka horreeyey wuxuu sidoo kale aada uga farxay in diinta islaamka markii uu soo galay uu maqlay in islaamka uu tirtiro wax waliba wuxuu u jeestay masjidka isagoona si toosa u qaata islaamka wuxuuna ka bara qaatay wixii ka horreeyey ee uu faraha kula jiray waxaa dhanka kale uu ku dadaalay in uu la fadhiisto dadka wala wanaagsan oo uu heshado si ka duwan noloshii ka horreysay cabdilcasiis wuxuu sheegay in sababkiisa ay ku soo islaameen qaar ka mid ah xubnihii ay saaxiibada ahaayeen kuwa isku dhowaayeen iyo sidoo kale shakhsiyaad oo xabsiga kula saaxiibay intuu xirnaa
wahagaa guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu